Pataudu gaýlary 50,000 dollara çenli, ýagny taf 1 million manada gulay pul ferişdelerini ýurdun haýyr sahabat garnasyna mutsuz geçirmäge mejbur edilip başlandy. Bu maglumatyň dolmadmagyny bilen tanış bolun. Balkan ulatyna valyutanyň gara bazar sewdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna haýyr sahabat garnasyna 10,000-50,000 dollar aralygyny pul ferişdelerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada da Atık Radyosu'nun haberçası Sevit'ten maglumat veriyer. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehri etraplarına amal ediliyer ve güyüce daralar bu talavın berk bercai edilmene göre uçlu ediyerler deyip yerli çeşmeler aydiyer.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bazar sövdegarlarına karşı eriyet geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Gurban Gulberdi Muhammedov'un gaznasına 10,000 ve 50,000 dolar aralığında mali ferişdelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu talaplar valyuta sövdegarlarla bir hatarda yurdun içinde ve daşına kargo arkalı resmi der görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraplara da değiştirdiler.
Biz halka halal hizmet hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmetlerini hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sövdasy bilen meşgullanýan Balkanyň ýaşaýjy diýer. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içine erkin valyuta sövdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hökümeti ýokalanyp milli pulyň gymmaty barha pisa gaçdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlendi. Daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar özgä döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta ferişdelerini mätäç galyp zerur bolan halatyny pul töwdegärlerine ýutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýygdalan maşgal agzalaryny pul berýän türkmenistanlar hem bir kanun pul töwdegärleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şeýlelikde türkmenistanyň valyutanyň gara bazar söwdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda iri valyuta söwdegärleri peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015 ýylyň 1 ýanwarynyň bäri ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manat hökmüne kesgitdip gelýär. Şonu gara bazarda dollarynyň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagyna galýar. Iri pul töwdegärlerinden hayır sahabat hökmüne talap edilýän 10,000-50,000 dollar aralygyna maliýe ferişdeleri resmi baha boýunça 35,175,000 manada, gara bazar bahasy boýunça takminan 195,975,000 manada deň bolýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, meselem iýul aýynyň arkada şäherine 3 otoglu kwartiranyň bahatynyň 5,450,000 manat çemesi bolanlygy mälim bolupdy. Gurbanuly Berdi Muhammedowyň adyny öterýän haýyr sahabat guramasyna 50,000 dollar möçberine pul ferişdesini geçirmeli bolýan valyuta söwdegäri arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahatynyň 5-den 1 bölegini Gurbanuly Berdi Muhammedow haýyr sahabat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplara mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul söwdegärleri ýafaklykdan we gorku we mejburlyk astyna iş alyp barmakdan özlerinin ýadanyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iýisi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara iýsewür telekeçilere seýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meteleler arkadaşdan çözülýär.
Deyip Balkanyna pul töwdasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryny Lewap ulatynyň Türkmenabat şäherine valyuta töwdasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýdleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlygy mätäç çagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnasyna niýetde bundan öňe büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahabat garnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öňe Ukraina çagalaryna, türk, owgan we Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti. 30 sentýabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe tiýratynyň sany hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistanyň ýagdaýyna ünsi çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi bolan konferensiýasyna gabatlap sebitdäki alada tendensiýalar bar. barada beyanat yayratdylar. Quramagda döwletleriniň resmiýetleriniň weraýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirler. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri sebitde görülýär we edilmeli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip adam hukuklary we halkara partnerliği, adım hukukları önce Türkmen inisiyatifi, Kazakistan'ın adım hukukları ve kanunun hükmüravanlığı önce bürosu ve merkezi adada adım hukukları önce birleşiği tarafından bilelikte yer edilen biyanattaydılar. Kuramalar regionun 5 yurdunda söz ve birleşik azatlıklarının çeklendirilmeğine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatı belirlenişine göre Türkmenistan internete girmeyi çeklendiriyen ve resmi karayışlara karşı çıkayanları izarlayan bir sinzuranı taklayar. Adam hukuklarının bozulmak için cevapkârçılığı talep eden raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklarını goraýjylar, jurnalistler ve bloggerler ýazarlanmalara tedewar edilýär, gözökçülük astyna alýar, haýbatlara ve hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek ve ýygnanşmak azatlygyndan peýdalanmaga tynanşýanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär ve türmäge batylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine göre hekimetler tenkidi rayetleri iyidarlama uçin cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şol sağında kalp tökmetli maglumatları yayırtmak, yigrenci ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları ulan yarlar, kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgal ağdalarına hem degişli olyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklendiriliyar. Kazakistan'da ve Kırgızstan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeler riyet edilen bolsa Türkmenistan'da hekimetler öz özünden dören neyilelikleri basıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkutmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümete değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılayan kanunun kabul edilmeyi Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından maliyeleştiriyen cemiyetçilik kuramalarının sağ navuny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da asasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini sevitte görülüş edilmedi kıyınçılıkları bilen yüz olyanlığına nıhtiyarlar. Adam hukukları önce halkara hizmattaşlık ve sevitteki hizmattaşlar halkara cemiyetçiliğini bu aladalı tendensiyeleri görközmek ve zulümlü amalları bes etmek, rayat azatlıklarını korumak için maniyeli özgörtmeleri ulanmak için bar olan platformalardan peydalanmağa çağırıyarlar. Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının adım ölçü önce her yıl Varşava'da geçirilen yığınak, ağda yurtlarında adım hukuklarının bozulmağına değişli problemaları ara alıp maslahat etmek ve çözgüt tapmak için devlet resmilerinin hem grajdan cemiyetçiliğinin arasında diyaloğu yola koymağa birleştirici platforma hasaplanyar. Ama belki yurtlardan tapautulukta şu çakaçinli Türkmen resmileri adım hukuklarını koruyucular ve rayet aktivistleri bilen diyalogdan yüz övürüp geldiler. Dünyada rayet azatlıkları ýagdaýyna baha berýän Civicus Monitor barlyklaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýada we dünýä derejesinde iň pes baha alýan ýurtlaryň biri.
Depleýär Adatlyk Radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam, dogon programmamyzyň bu gedekki sanyny Türkmenistanyň migrant ýanalary we uzagy çekýän eni çağı aýrylygy meselesine bagyşlaýarys. Eni we çağı aýrylygy meselesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklary, ilki COVID-19 keselçiligi döwründe, soňra iki ýurdun arasyndaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagy bilen baglykda hassa sırımlaştı deyip seyinçiler ve zekmet migrantlara aydiyarlar. Sol ruhatta Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları boyun almayan. İlatın sosyal, kanun koruluğu, zekmet migrantlarının pasport, pulu vermek, çağlarıyla görüşmek için aram aram yurda gelip gitmek gülen vali yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlı radyosu bu meselelerin Germini has yakından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova, maskalı psikologi Aksana Vulasova, yaş şahısını Türkmen sahanına koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Tağanova bilen sökvette sorulu. Sağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dasarı yurtlara işlemeyi diyen ayarların esasal adası iyize kalın sağası ya da sağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçılıkları ile nağlı yağdayları aydınlaştırma için iyide kalan çağı, öyde kalan çağılar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yayılın ve adatlık ile sökvetteşlikte etti.
Öýde galan şagalaryň kim bolýar? Öýde galan şagalar migrant inatalaryň daşary ýurtlara gadanyş maşgalatyny etmek üçin gidenlerini öýlerine goýup gidýän şagalar. Bu şagalar köplenç ýurdumyzy ya inatalaryň birini eline ya da garnaşlarynyň gowsarlygyna galýarlar. Ähmet migrantlaryna aýralyk emosional taýdan üýren agyr diýe, döwletlik psihologiýanyň üstü bilen migrantlaryň köpüsi öýleri bilen habarlaşyp bilýän hem bolsa Ulu şagalarının fiziki ve emosional avadanşılığının gayet diyalar.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitik ulen sökvetteşlüğü devam ettirmezdenin Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasva'nın adatlığı bu meselede veren giyin işleyin gurluğundan birinci bölüğü eşittirmezliyar. Ol enesinden ayrılığın çağanın psihik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bileyenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то что мама для них это основной источник безопасности.
Озалы билен айтмак исеген задым, энесинен айры яшаган чагыларда илкинчи новотта ховсалы горкы ташланып кидилме дуйгусу дөрөйөр. Энесинен узак вакытлап айры düşen чагылар ийинчиликсиз болуяр себеби эне олор үчүн этаты коопсулук чечмеси болуп турар. Онун голоюнда болгон улы адамдар муну дерлеп дуйяр чага өзүнө көмөгө мээтеш хатаплыяр. Мектептеги тээде даатлардан, кедиренчилерден, немеалимликлерден, кесхитсиздиктен коркуяр. Бу жерде чаганын чеккен эжир азабын назарда тутмалы. Бу хакыйкаттан ам агырлы, тас физики агыры дейсек эм болор. Олор муну яшларына баглылыкта агрессия аркалы кайсыдыр бир кулак асмазлык кылыклары менен көзө чыгарыяр. Яш чагылар барыда айтылганда болсо олар көплөнч эжелеринин нэме үчүн кидендигине, нире кидендигине түшүнүп билмейерлер. Ягъни ол озол коопсуздук даянжыды бирден эм йитирим болуяр. Бу чагы үчүн өрөн агыр ягдай.
У ребенка в отсутствии матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чаганын колунда энесинин, ягъни коопсуздук даянжынын болмодлугу, хемише күйсөйөн, мехир мухаббетинин йылылыгын жетмезлиги, коосалынын калагоплугун yokorlanmak, ösmek tövükülçülüğünü güçlendiriyar. Çağı has köp korkup başlayar. Bu uzağı ulen eyyem kesel görünüşündeki dar kursakluğa, kliniki depresiya hem yazıp biliyar. Şeyle de psikologiyada teori теория привязанности дилен бер düşünce бар. Ягъни биз улы адамлар болганмыздан соң хем чагылыгымызда болган вакалар белән баглылыкта өз якынларыбыз, ян юлдашларыбыз белән гүрләшәбез. Эгер адамда уни горан затлар болган болса, уның адамлар белән багланышы говоляр. Яна чагының эҗесе узак вакыт булмаса, хусусан да ул моңа düşünмәсә ва бу ягъдай кабул итмәсә, уның һеч бер даянҗы булмаса, онда башка адамлардан ни әкедер карашлы булмак туйгысы өтәр. Яда тертенә ул якын адамлар белән арагатнашыкта булмактан качы дурыр. Яда онда аша доминантлык, агылык итмәк, ягъни авторитарлык хиятетләре адамлары үз колыында сакламак сыйнанчыклары юза чыкар. Яна бер ясата итмәк исләгән адам травмадан соңгы стресс бодылмасы барыды. Башта травма кән билдирилмәр, сәбәби бу психологик травма яна соң бер нәрсе ел гешеп эҗесез оннан айрылыкта гечерлән вакыт хусусан да ул стрессли факторлар белән утышан булса, ягъни хайсыдыр бер ызгытсыз карындаш болан булса, яда башка бер ягъдайлар болан булса, ката травмадан соңгы стресс бодылмасы болар.
Би машкала психологи Оксана Уласованың дүшүндүрүшү. Сөхбөтүмдү Бирлешен Штаттарда жашаган түркмөн аналитиги Айнават Яйлимов менен дагам эттирер. Айнават социалдык урамдардагы түркмөндөр зэхмет миграциясы менен баалуу узагы чеккен айрылыгын чагылардын психологиясына келечегине кетирген таасирлери барыда бар хакан курун эдип башладылар. Бу маселе эмне үчүн бирден бейли көп адамды алада коюп башлады? Өз пикириңизди айтсаңыз.
Bu yerde içki ve dışkı faktörlerin çılçırma bağlanışı olabilir. 33 yılın içinde teyzevir nesil kemale geldi Türkmenistan'a. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, gurku bilen aradatlaşı geçen yetinkiden tapavutlan yar. Bu arada hiç bağlılar yok, hiç bu yalbayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağaları yetiştiler. Onlar davetlikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla dinle tul maddi olman, mesela psikolojik, emosyonal kolla olmaya эшлемин, а хабар берянлык мүмкүн. Шейлен аталар биринчи социал уумдорна илетели болгон мигрант нетилген бизе колор. Яна бир ир факторлардын бири Русиянын Украинадагы ушу жерде диаспора жагдайлары жогор деп кенне өлгөр деген. Ковид дөрүнүн башлап үзмүксүз кирилген булушуп сыяхат кадаганчылыклары 22-нчи жылы Түркиянын Түркмөнстандары кирген виза сыяхат режими Түркияда осуетте рахмет мигранттардын көрүлүү иктисадий жагдайлары жарамарлашыяр. Мүмкүн Түркмөнстандык мигрант эмнаталары ушу айрылыгын жылдар бою жарамарлашчагына айра түшөклөрүнү түшүнүп башланырлар. Мен бир дагы билесим, мен яшыйорду ушуналын, социал уулгумдорну эдилиян көрүнгөр интек маанили конструктив клип коллективнин харекети урулмады. Кыйнатта интек хич хилисин хасабат барлыгы иши кечилип, иш топорун дөрөтмөк ял гурумочулуклу иш анын парланок мигрантлар арасында.
Эмне шо гурумочулуклу хаятыя хас чуң мазмуну кечмек үчүн шо курулган социал урамдарда курулган шу ягдайын эжерин чеккен адамдардын хас нетижелүү курулганга кечмек үчүн эмне этмелди пикир эдеңиз? Эмне этмелди шо мигранттар, активисттер, умуман түркмөндөр эмне этмелди шо агыр ягдай менен баарлык?
Биринчиден биз эсасанам яш нисил барды көрүнөдө шуга жошунагы мен пикиримче экинчи адамдын бири ушул баштан кечирилгендер хасабат форматына бир жерге жемленмели баштан кечиргендер олорум ушул иш ийем иш алып барган түркмөнстан ичинде да ичинде болсун жана ичинде ал курумо жок дашына курумолор ийтилмели бир хили бир информация маалымат алыш-алыш платформасы дөрөдүлмөлү шейлер бир жер кеңишлик төрөсө кээ ким барып өз кошуп кетчек задын кошто меселен баштан кечирген хадисаларны башкалардан эшиткен таанышларынын шуңалыраак бир кеңишлик төрөдүлмөлү
анык статистика болмосо да энчимейлер дагам эден айрылык юртта чен элен көп чаганын көп эненин шу жагдайдан көсөнүянын көркөдүя ышарат эдия ушу жагдайын көзөңүнө кетирилмек үчүн сиздин айдыган задыңыз мөкүм болуп көрүнө ягъни кээ ким өз тежрибесин өзүнө нече чагы бардыгын жада өз бир таанышынын нече чагасын коюп дашар юртта ишлегендигин ушу затлар бир ялга кечирип болорму эгер адамдар ушу арада тагарлаа айтсалар
Elbette kıynasak da biz de şu an yazılı medeniyeti katılır üstümde yok diyelim oluyor. Yazılı diyenim yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üstümde. Hemen kutlanış adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var da bulun etmek yıkkın oluyor da. Biz başka birinin bulun etmen öz baştan geçiriyenimizi migrant hükümünü tapaldı o kaysa yurtta şolur aydılıp başlasa bir mühüm bir erdim olacak. Ta doğru verildiğiniz Türkmenistan'da ne yaşasan çağıran öldü inatasız galiyanlık vardı malumat yok. Benim sette ne Türkmenistan'ın statistikan komiteti ne de Türkmenistan'ın migrasya uluğu ya da Türkmenistan'a migrasya da vardı halkara uğrama şeyde malumatlar çıkar ya. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgala ağlarlarının hukuklarını uğrama konuşu halkara konvensiyasını kabul et. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükmününe karab, onların hukuklarını doğru kip illendirme üçün hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler Uğraması şu an Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şu yıl hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal yılların hukuklarını boyunca, hukukları boyunca fevralde, şağaların hukukları boyunca Ağustos'ta hasavat verdi. Şu an hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o gödülmoları sinedip oluyor. Ehli soruları ya cevap veren ya da baştan sonra cevaplar veriyor. Şu yılnaklara geç, yılnaklara katlaşan devlet demirlerlere. Gerim marada gıytaklayın malumot veriyen yagdaylar ağdap olur. 22. yılda geçirilen ilat yazının doğru neticeleri ayan edilmese de her maşgalada zahmet migrasyasına daşarı yolda çıkan maşgala ağdatı var. Maşgalasında olmasa da migrasyaya çıkan tanışı var. İşçilerin derecesi dürlü çeşmeleri var. Yurtta ortaşı 50-70 götürmeyeli gürközcüler var. Esas hanım yaş adamların arasında işsizlik yok olunuyor. Halkara zahmet kurumasına göre ayal yıllar zahmet migrantların gidiyen yurtlarının zahmet bazarlarına diskriminasyon ve dinsizliğe sebep var olma ihtimali yok oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova ile sökötteşlik esasında devam ettiriyoruz. Dursultan, öz tecrübenizi aitseniz, bir yerde en ağır gurrun edilmeli esası mesele ne mi?
Allah, bu aslında öğren duygur mesele. Ene bilen çağının ayrılığı hem ene hem çağa ulu ölen ulu tersi ediyor. Misal üçün eneler üçün aydan da yine başa yurda çıkandan son ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen ondan son alada etmek bilen küsemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam moral taydan depresif yağdaya düşüp biliyor eneler yine biz özümüze başlarda gelende yaman köpkü inandık ta çağlarımızdan uzakta. Onlara misal için nahar pişirip verip bilmemek, sövüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bulup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bulup bilmemek, kucaklap bilmemek, menden başka da enelerin duçar bolyan yadayları yine öğlendiren vakti yanlarında yok. Ahtıklar bulanda yanında yok. Eskere giden vakti yanında yok. Ve şuna benzeş meselelerde çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, inandırıcı yaday fikir edilmez.
Şimdi çağların keviri iyicesine gel, garip bololu yönü bile bololu şu çağa hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Öz tecrübeniz bilen bağırlıkta ya böyle kılın tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız geleyen zat var mı?
Ben çağıma yine 12 yaşına çenli bana bir geziyem gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haber de sen haçan geleyen diye. Şimdi ben yağdayım böyle kenelere garanda birazcık yenerek de benim maçtım oğlum ben kınansak da yakın vakitlerde gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Ne mi yeten oksana ait ne mi alıp vereyim zat diyen de bana diye hiç de adam gerek değil. Hem mezadım var ya ama enem yok yanımda enem gerek bana diye. Ağlaya da açam.
Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğu'nun migrant eneler ve ayrılıklı olayan sağlar meselesine bağışlanan Sökvettaşlığının birinci bölümünü dinlediniz. Eken bu mesele boyunca sizden akili fikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz.